电磅战。Fandaharana tolotry ny fiangonana batista biblika eto Madagasikara. Dia amin'ny fifaliana trano no andraisananao manaraka amin'ny fandaharana eto indray. Pastera Ajara Lambomanana mbola hitondra mifampianarana aminao mikasika ny fotom-pinoana amin'ny alalan'ny katesizy na fanontaniana miaraka amin'ny valiny ary andiny tsoratra masina. Tamin'ny farany tsika dia nahita fa tsara indrindra tokoa no nanaovan'Andriamanitra ny olona. Nataony tahaka ny endriny ary nataony anjaka amin'ny zava-boary rehetra teto an-tany. Ary anio tsika dia hita fa tsy nijanona tamin'izany toerana izany ny olona fa latsaka tamin'ny ota. Alohan'ny andrenesantsika an'izany ary dia andolo tsika hiary vavaka. Andriamanitra rainay, dia isaorana anao indrindra fa tsara dia tsara tokoa ny nanaovanao anay olombelona, nefa dia tsy nijanona tamin'izany zahay. Dia ianao no efa nanambaran'izany tao amin'ny teninao. Ka raha andinika an'izany zay dia ny fanahinao masina anao ka ombanay mba ho azonay tsara tokoa zay ambaranao aminay. Dia ho voninahitra rery ihany zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Fast. Fale miarabantsika manaraka an'izao fandaharana izao izay andraisantsika fampianarana momba ny fotomponina kristianina amin'ny alalan'ny katekisma na ny katesizy. Ny katesisma izay ampatsahivana fa fomba fampianarana ampiasana fanontaniana sy valina izay mame ao anatina fehezan'ny teny tsotra, ao anatina fehezan'ny teny fohy ny fampianaran'ny Baiboly mikasika ny lohahevitra samihafa. Tamin'ny lasana isika dia efa nanomboka nitsidika ny lohahevitra lehibe mikasika ny olombelona sy ny ota. Ary hitantsika tamin'izany ny fomba naharian'Andriamanitra ny olombelona izay raha ampatsiahivina dia noharian'Andriamanitra ho lasa vavy ary noharian'Andriamanitra ho tahaka ny endriny mba mpahalalana, mba mpahitsiana ary mba mpahamarinana ny olombelona ary nomen'Andriamanitra fahefana hanjaka amin'ny zavaboary rehetra. Ka noharian'Andriamanitra ho masina ny olombelona ary noharina ho faly ihany koa noho ny fifandraisana sy ny fiombonana izay ananany amin'Andriamanitra izay pahary azy. Fa ny fanontaniana manaraka izany izay hojerentsika anio dia ny hoe ny azona ny toetra naharina azy ve ireo olombelona voalohany? Ny azona ny toetra naharina azy ve ireo olombelona voalohany? Ny valiny, rehefa navelan'Andriamanitra halalaka amin'ny sitrapon'ny tenan'ireo olombelona voalohany dia lafy tamin'ny toetra naharina azy tamin'nanontany tamin'Andriamanitra. Rehefa navelan'Andriamanitra halalaka amin'ny sitrapon'ny tenan'ireo olombelona voalohany dia lafy tamin'ny toetra naharina azy tamin'nanontany tamin'Andriamanitra. Ny andiny fanalahidy izay mifanaraka amin'izany valim-panontaniana izany dia ny mpitoriteny toko fahafito andiny fahasivy amby roapolo. Ny mpitoriteny toko fahafito andiny fahasivy amby roapolo izay manao hoe: indro izao ihany no hitako, nataon'Andriamanitra mahitsy ny olona kanjo namorona sainkafa maro izy. Mpitoriteny toko fahafito andiny fahasivy amby roapolo manao hoe: indro izao ihany no hitako, nataon'Andriamanitra mahitsy ny olona kanjo namorona sainkafa maro izy. Ny Genesisy toko fahatelo no maneho amintsika fa tsy niazona elany tsy fananantsiny izay naharian'Andriamanitra azy ireo olombelona voalohany. Ny devoly na satana izay naka ny endriky ny menarana no namitaka ny Eva ka nanesika azy handika ny didy nomen'Andriamanitra ary nitarika ny Adama vadiny ihany koa handika ny didin'Andriamanitra ka nihinana avy tamin'ilay azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy izay teo afovoan'ny sahidena izay nandraran'Andriamanitra ny Adama mba tsy hihinanany. Ny lainga nataony menarana izay hitantsika ao amin'ny Genesisy toko fahatelo andiny fahefatra ka hatramin'ny andiny fahadimy dia manao hoe: tsy ho faty tsy akory ianareo fa fantatr'Andriamanitra fa amin'ny andro hinananareo azy dia ahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo ahalala ny tsara sy ny ratsy. Izany lainga izany no nitaonany Eva hihinana avy amin'ny azo ka hanome any Adama vadiny, satria araka ny andiny fahenina dia hitany fa tsara ho fihinana ny azo sady mahafinaritra ny maso ary hazo mahatsiriritra ampahendry. Varavarana anankitelo no nampiasain'ny satana hakana fanahy an'i Eva eto, izay hitantsika koa ao amin'ny Jaona voalohany toko faharoa andinin'ny fahaenina ambin'ny folo fa tsy avy amin'Andriamanitra mihitsiny de ny filany nofo zany zay le hoe tsara ho fihinana, ny filany maso zay le hoe mahafinaritra ny maso, ary ny rehaka momba izao tontolo izao izay lay hoe mahatsiritra mampahendry. Ary tsara ampatsiahivana sy tsindrina ihany koa izay efa hitantsika tamin'ny fandarana farany fa ny fahotan'ireo olombelona voalohany de nininany avy tamin'n'ilay azo noraran'Andriamanitra mba tsy hinanana, de midika ho fikomina amin'Andriamanitra, ho fandikana ny didin'Andriamanitra, ho tsy fetezana iankina amin'Andriamanitra mba halala ny tsara sy ny ratsy, fa mitady ho tahaka an'Andriamanitra ka hamaritra ho an'ny tenany izay tsara sy ratsy ho azy. Eny, zava-boary izay noarian'Andriamanitra mba hiankina aminy tanteraka ny olombelona, kanefa ny fakapana izay nahalatsaka reo olombelona voalohany de ny niatahany ankitsirano amin'izany fiankinana amin'Andriamanitra izany. Koa ny votoatin'ny fahotana izany dia fikomina amin'Andriamanitra. Ary izany fahamarinana izany no mitarika amina fanontaniana iray hafa manao hoe: inona no atao hoe fahotana? Inona no atao hoe fahotana? Valiny, ny fahotana dia ny fandikana ny lalànan'Andriamanitra amin'ny toetsaina, amin'ny faniriana na amin'ny fanaovana, dia ny tsy fahatratrarana ny fahamasinana takian'Andriamanitra ka tsy mamehy voninahitra azy. Averiko, ny fahotana dia ny fandikana ny lalànan'Andriamanitra amin'ny toetsaina, amin'ny faniriana na amin'ny fanaovana, dia ny tsy fahatratrarana ny fahamasinana takian'Andriamanitra ka tsy manome voninahitra azy. Ny andinin'ny fanalahidy izay mifanaraka amin'izany valim-panontaniana izany a dia ao amin'ny Jaona voalohany toko fahatelo andinin'ny fahaefatra. Jaona voalohany toko fahatelo andinin'ny fahaefatra manao hoe: izay rehetra manota no mandika ny lalàna, fa ny ota no fandikana ny lalàna. Jaona voalohany toko fahatelo andinin'ny fahaefatra manao hoe: izay rehetra manota no mandika ny lalàna, fa ny ota no fandikana ny lalàna. Maneho amintsika mazava tsara ny atao hoe fahotana ny fahalavon'ireo olombelona voalohany tao amin'ny sahaedena, satria nandika kitsiranony lalàna, nandika ny didy, nandika ny sitrapon'Andriamanitra izay efa nambarany rahateo ny olombelona. Ary tsara mariantsika fa izany fahotana izay fandikana ny lalànan'Andriamanitra izany dia avy tamina fo izay ny salasala manoloana ny fahatsaran'Andriamanitra ka tonga tsy nino, tonga tsy natoky an'Andriamanitra rehefa nosarihan'ny mpaka fanahy tamina fiheveran'ny diso momba an'Andriamanitra ka tonga voafitaka. Ary izay indrindra no atao hoe fahotana, tsy finoana na tsy fitokiana an'Andriamanitra, izay mitarika amin'ny fikomina amin'Andriamanitra, ary fikomina izay miseho amin'ny alalan'ny fandikana ny didiny na ny lalànany. Koa ny fanaovan-dratsy rehetra izay miariary ety ivelany izany dia fampisehoana ny toetsaina na ny fampisehoana ny faniriana ao anaty, ao am-pon'ny olona izay manohitra an'Andriamanitra. Ary izay rahateo no nampianarin'i Jesosy ao amin'ny Marika toko fahafito andinin'ny faraika amby roapolo ka hatramin'ny andinin'ny fahatelo amby roapolo. Marika toko fahafito andinin'ny faraika amby roapolo ka hatramin'ny andinin'ny fahatelo amby roapolo raha milaza izy hoe: fa avy ao anatin'ny olona dia avy ao am-pony no ivoahan'ny sain-dratsy, dia ny fitsangatsangana, ny alatra, ny vonon'olona, ny fakabadin'olona, ny fieremana, izany hoe fitiavakarena, ny lolopo, ny fitaka, ny fijejejona, ny masoratsy, ny fitenenan-dratsy, ny avinavina, ny fahadalana. Dia nofehezin'i Jesosy hoe izany zava-dratsy rehetra izany no mivoaka avy ao anatin'ny olona ka mahaloto azy. kanefa misy lafiny hafa mikasika ny fahotana ihany koa izay tsindriny soratra masina manokana dia ilay hoe ny fahotana dia ny tsy fahatratrarana ny fahamasinan'Andriamanitra, tsy fahatratrarana ny fahamasinana takian'Andriamanitra. Ny teny fototra nadika hoe fahotana ao amin'ny Baiboly a dia midika hoe tsy mahatratra ny marika na hoe tsy mahatratra ny targetra. Koa manota zany ny olona rehefa tsy mahatratra ny marika kendrena dia ny taratra ny voninahitr'Andriamanitra, izany hoe ny fahamasinan'Andriamanitra. Ny Romanina toko fahatelo andiny fahatelo amby roapolo dia milaza fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Ka ny hoe tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra dia azontsika dika ihany koa hoe tsy mahatratra ny voninahitr'Andriamanitra, izany hoe tsy mahatanteraka ny fahamasinan'Andriamanitra be voninahitra izay hitataratra ao anatin'ny lalànan'Andriamanitra. Io lalànan'Andriamanitra io izay faritan'ny Paoly ao amin'ny Romanina toko fafito andinin'ny faharoambin'ny folo fa masina tokoa izy izy ny lalàna ary masina ny didy sady marina noho ny tsara. Koa ny lalàna zany no anehoan'Andriamanitra ny fahamasinany tanteraka, ary ny fandikana izany lalàna izany indrindra no antsoina hoe ota. Koa arak'izany dia samy fahotana avokoa satria samy tsy fifanarahana amin'ny lalànan'Andriamanitra na ny fanaovana zavatra izay rarahan'ny lalàna na ny tsy fahanatanterahana izay zavatra rehetra takian'ny lalàna mba hatao. Ary matetika dinontsika io lafi ny faharoa io izay tsindrin'ny famaritana ny fahotana hoe tsy mahatratra ny marika kendrena fa fahotana tokoa ny tsy fahatanterahana izay zavatra rehetra takian'ny lalàna mba hatao. Ary milaza izany indrindra ohatra ny Jakoba toko faefatra andiny fafito ambin'ny folo, ny Jakoba toko faefatra andiny fafito ambin'ny folo izay manao hoe koa izay mahalala hanao soa nefa tsy manao dia eloka ho azy izany. Raha ho ny lalàna hoe aza mangalatra kanefa mangalatra ianao dia manota. Fa raha ho ihany koa ny lalàna hoe tiavan'i Jehovah'Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny sainao rehetra sy ny herinao rehetra kanefa tsy mahatanteraka an'izany ianao dia manota ihany koa ianao. Ireo endrika roa ireo dia samy fandikana ny lalàn'Andriamanitra avokoa. Ary raha miresaka izany ihany sika dia misy fahamarinana farany tiana hotsindrina ny mikasika ny fahotana izay mazana tsy dia everintsika loatra dia izao. Satria tsy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra tokoa ny fahotana rehetra, dia midika izany fa miantefa mivantana amin'Andriamanitra avokoa ny fahotana rehetra, eny fa na dia ny olona aza no nanaovany ratsy. Mialohan'ny zavatra rehetra dia ratsy atao amin'Andriamanitra izay mahatezitra an'Andriamanitra ny fahotana. Tsy zavatra maivana na hoe zavatra tsy mampanina an'Andriamanitra loatra ny fahotana fa tena fandrorana ny tavan'Andriamanitra ny fahotana. Maneho izany famarinana izany ohatra ny fahotana nataon'ny Davida mpanjaka raha nijangajanga tamin'ny vadiny Ori miaramilana izy ka mba hanafenana ny fahotana dia nampamono any Ori tany amin'ny ady izy. Hitantsika izay tantara izay eo amin'ny Samuela faharoa toko fa raika ambin'ny folo. Ary raha nanary ny natanam-paminany Davida ka tonga saina sy ny bebaka tamin'Andriamanitra dia hoy ny vavaka nataon'ny Davida izay hitantsika ao amin'ny Salamo faraika amby dimapolo, Salamo faraika amby dimapolo andiny fahatelo sy faefatra manao hoe fa tsaroko ny fahadisoko ary eo anatrehako mandrakariva ny fahotako. Taminao dia taminao ihany no nanotako ary izay ratsy eo imasonao no efa nataoko. Fantatr' Davida tsara izany fa na dia Ori miaramilany aza no nasiany ratsy novonoiny dia tamin'Andriamanitra no nanontany mialohan'ny zavatra rehetra. Koa efa hitantsika taratra sahady avy tamin'izany fanazavana ny atao hoe fahotana izany fa tsy nijanona teo amin'ireo olombelona voalohany dia i Adama sy Eva akory ny fahotana fa nisy fiantraikany maharitra tamin'ny taranany rehetra ary ao anatin'izany ihany koa isika rehetra izay miaino izao. Koa raha nahita ny fahotan'ireo olombelona voalohany ary sika mba amin'ny famaritana mazava ny atao hoe fahotana na ny ota izany, de hojerentsika amin'ny fandarana manaraka kosa ny fietraikan'ny fahalavon'ny Adama tamin'ny olombelona taranany rehetra dia ny toe-pahotana sy ny toe-pahoriana izay misy antsika olombelona rehetra. Fa ho amin'ny anio aloha dia hijanona treo amin'izany famaritana ny atao hoe fahotana izany sika, ary efa lesona lehibe sahady izany, satria matetika dia amaivantsika loatra izany hoe fahotana izany, kanefa ny dia tena zava-doza satria fikomiana amin'Andriamanitra, tsy fianteherana amin'Andriamanitra, fandikana ny lalànan'Andriamanitra ary eny fandrorana ny tavan'Andriamanitra ny fahotana. Famisaotra ny Tompo ihany koa nefa isika, fa na dia Andriamanitra tokoa aza no iantefan'ny fahotanin'ny olombelona rehetra, ary na dia tezitra amin'ny mpanota tokoa azy io Andriamanitra io arak'izay mbola ho hitantsika manaraka, dia mbola izy rery ihany koa nefa noho ny fitiavany no efa nanomana ny vaaolana mba hahazon'ny olona ho afa-keloka, ho voavela eloka, ho voasarina fahotana ho eo anatrehany, ary notanterahany izany tamin'ny alalany nanomezany an' Jesosy Kristy zanany. Mbola ho resantsika betsaka amin'ny ho avy izany vaovao mahafaly izany. Koa izay ary ny lesona ho antsika anio, izay nianarantsika ny amin'ny fahotan'ireo olombelona voalohany sy ny famaritana marina izany hoe fahotana izany araka ny tenin'Andriamanitra. Ary azadinoana tokoa fa tsy ny olona na ny kolontsaina akory no mamaritra ny mahafahotana na tsy ny zavatra anankiray, fa Andriamanitra irery ihany. Izy ilay anytanteraka amin'ny fahamasinana ka naneo amintsika mazava ny sitrapony masina ao anatin'ny teny izay voasoratra dia ny Baiboly izany. Koa tsy mahagaga tokoa raha nylaza Jaona araka ny andinin'ny fanalahidy izay nianarantsika teo fa izay rehetra manota no mandika ny lalàna, fa ny ota no fandikana ny lalàna. Manome fotoananao indray ho amin'ny fandarana manaraka izay andiniantsika ny amin'ny fetraikan'izany fahotan'ny olombelona voalohany izany amintsika olombelona rehetra.
Thank you.
misaotra anao nanaraka amin'ny fandaharana ary isaorantsika koa pastera Ajara Lambo Manana izay nitondra an'izany fampianarana izany. Raha te iresaka amin'ny vatana aminy ianao dia azonao atao miantso azy amin'izao nimero izao 034 49 809 46. Raha te hifandray mivatana aminay mpamokatra amin'ny fandaharana kosa ianao, na mitady ny CD na mitady fampianarana soratra masina, dia antsoy ny 033 14 817 90 na ny 034 47 887 11. Azonao atao koa mifandray anay amin'ny mail fpb.svm@gmail.com. Azonao atao koa ny manatona mivatana ny edisiona vaovao mahafaly ao an-tsahabe ampitany kinela. Dia ny tompo anie hitahanao lalandava. Veloma finaritra reo.
Natolotry ny fiangonana batista biblika no teo teny fiainana, teny mpamonjena.